Nogen kan skrive, andre lærer det aldrig. De ord hørte jeg under en samtale, der viste sig at være en fyringssamtale på det reklamebureau, jeg var tekstforfatter. Er det ikke et godt udgangspunkt for at starte her i dag? Jeg har skrevet en bog senere hen, som... jeg er ikke ekspert, og jeg er ikke lige så dygtig foredragsholder som Torben og alle mulige andre gode foredragsholdere, der render rundt. Men jeg har skrevet en bog, som jeg har fået at vide fra læsere, der skriver til mig, at den fik dem til at sige deres job op, fordi de ikke var glade. Og nu har de fundet deres drømmejob. Den har også fået dem til at gå ud af et parforhold, de ikke troede, de kunne komme ud af. Men som ikke var rigtigt for dem. Og fundet deres drømmekæreste. Så jeg starter lige med at læse noget op, der står i indersliven her. Fordi at det kan godt skabe lidt forvirring, at den hedder snyde dig glad. Jamen det er da ikke godt at snyde sig glad, hvis man ikke er det. Det svarer til at komme glasur oven på en hundelort. Uanset hvor pæn den bliver, vil man altid have en dårlig smag i munden, hvis man spiser den. Og jeg kunne ikke være mere enig. Så hvorfor skrive en bog om at snyde? Fordi jeg mener, at vi alligevel snyder os selv hver dag. Jeg har i hvert fald snydt mig selv til at tro, at jeg ikke er god nok, pæn nok eller dygtig nok til at leve det liv, jeg inderst inde drømmer om. Hvor dumt det end er, så har jeg også snydt mig selv til at forvente det værste. For vi ved jo alle sammen godt, at når man bare er velforberedt, så bliver man aldrig ked af det. Eller hvad? Den her bog handler om, om en lille fætter, der har fulgt mig igennem hele mit liv. Den er placeret sådan lige et sted oppe i min hjerne ved siden af min logiske sans. Den her lille fætter, der sidder heroppe meget belejligt ved siden af den her logik, den hedder min indre livsdæmper. Ligesom en lysdæmper, den dæmper bare mit liv. Den gør, at det her fantastiske, magiske, mirakuløse liv, jeg har fået her på jorden, det lever jeg egentlig ikke rigtigt. Jeg føler mig ikke rigtig i live. Jeg er ikke rigtig glad. Jeg bruger for meget tid på at lytte på min indre livsdæmper, som siger, at jeg skal bekymre mig, at jeg skal sammenligne mig med andre. Specielt dem, der har mere end mig. Dem, der er bedre end mig. Dem, der ser bedre ud. Dem, der bor bedre. Og så videre. Det har den været rigtig god til. Og netop fordi den sidder lige ved siden af den logiske sans, så har den nogle rigtig gode argumenter for, hvorfor at jeg ikke skal være glad. Hvorfor jeg skal bekymre mig og bruge rigtig meget tid på at bekymre mig. Hvorfor jeg skal være bange for at stå på en scene foran 500-600 mennesker, som er super rare. Udover dig. 599 rare mennesker. Men den gør det. Den er rigtig god til det. Den formår alligevel at overbevise mig om, når jeg står derude bagi, står der. Det er farligt det her. Det er farligt at stille mig op foran de her mennesker. Så det er faktisk den indre livsdæmper, man skal snyde. Og det er det, min bog handler om. Og det er det, som jeg håber, at den her halve time, jeg har fået, at der kan komme et par idéer, som kan inspirere jer i jeres liv. Det kan også være, der er en masse, hvor I siger, det kan jeg overhovedet ikke bruge til noget. Fordi mit liv er jo meget anderledes end jeres. Hvert vores liv er unikt. Så jeg har gået en spøjs livsvej. Jeg vil slet ikke spilde jeres tid med at ramse op. Men den er sjov. I kan læse om den i bogen. Til kun 200 kroner. Jamen, jeg har set, man må godt lave reklamer på sine bøger. Så jeg havde faktisk forberedt en rigtig fin PowerPoint-præsentation. Og så sad jeg der, og så, jeg synes, det er fantastisk, det Torben Wiese skriver om, at man skal bryde vanen. Det handler den her bog også rigtig meget om. Jeg har gjort det på min egen måde. Så jeg tænkte, jamen, den her PowerPoint, så ved jeg jo præcis, hvad der kommer til at ske. Og så hæver jeg mig. En ting er, at jeg står heroppe, og I sidder dernede. Men så hæver jeg mig lige pludselig rigtig meget over, fordi I ved ikke, hvad der skal ske. Hvis man er blevet fyret, så ved man ikke, hvad der skal ske. Man kender ikke fremtiden. Og det er der, hvor livsdæmperen virkelig kan sætte ind. Det er der, hvor livsdæmperen virkelig kan få magten over jer og sørge for, at I bliver rigtig nervøse. Og dermed har svært ved at huske alle de gode råd, I har fået om, hvordan I skal søge jobs. Hvad I skal huske, hvordan I skal huske at stå osv. Livsdæmperen kan gøre jer så nervøse, at I glemmer det. Så vi går efter livsdæmperen. Og hvordan skal jeg gå efter livsdæmperen for mig nu her? Jamen det er jo at gøre noget mærkeligt. Det er det, bogen handler om. Det er at gøre noget mærkeligt. Og mærkeligt er jo sådan et sjovt ord i Danmark, fordi der er virkelig mange ting, der er mærkeligt. Ej, han var godt nok mærkelig, ham der. Ej, det føles altså lidt for mærkeligt. Det er altid negativt. Det er altid negativt. Men prøv at høre på ordet mærkeligt. Det er noget, du kan mærke. Mærkeligt. Og livet, synes jeg, skal være mærkeligt. Hvad er det, hvad er det modsatte? Det er, at vi aldrig mærker livet. Det er kedeligt. Ja, det er også. Ja, præcis. Det er, at vi bare kører derudad. Og igen, jeg bakker fuldstændig op om, at vi skal have nogle klare mål. Men nogle gange, så kan vi også blive så fokuseret, at vi så simpelthen glemmer det her fantastiske nu. Fordi livsstemmeren har nemmere ved at fokusere på fremtiden og på fortiden end nuet. Så hvordan kunne jeg udfordre mig selv her? Jamen, prøv at sige et tal fra 1 til 100. 98. Fordi så starter vi her. Foredraget starter her. Det er så resten af bogen, der starter der. Fordi at jeg havde jo startet med en lang overspringshandling, da jeg lavede den her bog. Frem til side 98. Godt ramt. Det er en lang overspringshandling. Fordi at jeg havde jo været til sådan en hvad hedder det, skrivecoach, fordi at jeg har selv udgivet den her bog, så hende her skrivecoachen gjorde jeg til min redaktør, sådan så hun kunne sørge for, at det ikke bare blev navlepillerier, men det blev en rigtig bog, som andre mennesker kunne bruge til noget. Og hun havde egentlig givet mig sådan en rigtig god plan, ligesom at man får en masse gode planer for, at du skal bare gøre sådan og sådan og sådan, og jeg var helt vildt begejstret, for hun var jo rigtig klog, og hun havde skrevet mange gode bøger før. Men jeg kunne, og jeg sad der, ja, det er det, jeg skal. Du skal lave et afsnit for hver en idé, du har, og så skal den bygges op med en god overskrift, og så skal der være et eksempel, og en da-da-da-da-da. Og så gik jeg hjem, og så sad jeg fast. Jeg kunne overhovedet ikke skrive noget. Jeg kunne ikke skrive noget. Og så gik jeg ind, så på et tidspunkt, så mødte jeg så en veninde, som sagde til mig, at den her bog, det var simpelthen en latterlig bog. Altså, det var en latterlig idé, at skrive den her bog. Jeg beskriver i begyndelsen af bogen her. Folk, der køber sådan en bog eller andre former for selvudviklingsbøger, er ynkelige, sagde hun. Tænk på gadebørn, der lever for under en dollar om dagen. Og tænk så på, hvor godt vi har det i Danmark. Det er dybt patetisk at brokke sig og tænke negativt, når vi har alle muligheder for at være glade. Dem, der læser din bog for at få et bedre liv, får bare en sutteklød, ikke andet. De har vendt sig til at have det skidt og knæver løs om deres problemer for at få opmærksomhed. Og når de så får den, bliver de kun bekræftet i, hvor synd det er for dem. De skulle hellere tage sig sammen, tænke positivt og beslutte sig for at få et godt liv. At søge svaret i en bog er latterligt og spild af penge, sagde hun. Tag den. Der står tag den i bogen. Så der gik jeg så i gang. Det blev sådan rimelig provokeret af. Så jeg lavede en overspringshandling på 98 sider, før jeg egentlig gik i gang med det, jeg skulle. Så det var det, der kom ud af, at du sagde 98. Et andet ord med, eller andet tal mellem 1 og 100? 77. 77, så. Og igen, det her, det er jo fantastisk. Det her, det er jo virkelig en win-win-situation, fordi jeg kan stille mig herop, og så kan jeg lave et bragende foredrag, hvor I er bare helt op at køre, og det er det mest underholdende, I nogensinde har oplevet. Eller jeg kan lave noget virkelig lort. Og det er faktisk ikke skidt. Fordi at hvis jeg laver noget virkelig lort, så kan jeres livsstemper ikke komme og sige, ej, far, det var mig, der kunne alt det der. Så vi prøver lige at finde her. Og læg mærke til, hvis I kan se det sikkert på film her, jeg ryster. Mine hænder ryster. Fordi jeg er nervøs for at stå her. Ikke? Det er min livsstemper, der siger, at ja, det er farligt. Sagde du 87? 77? 77. Det er godt, der er nogen, der følger med. Også ham den usympatiske. Nå, det var der. Oh, okay. Ej, vi er venner, kan jeg mærke. Okay. Der er, hvad hedder det, et bog, der sidder accepter eller ændre. En af de største årsager til mange menneskers ulykke er, at de vælger en helt tredje mulighed. Og det er, at jeg vil ikke acceptere min situation, men jeg vil heller ikke gøre noget ved den. Og det er faktisk en trokopi af alt det, Torben står og snakker om, så det vil jeg ikke spille jeres tid med. Et andet tal mellem 1 og 100. 13! Jeg venter på, at der er en, der siger noget over 100. Det har vi også taget. Nej, det var faktisk, så er vi tilbage i begyndelsen af bogen. Det var side 13. Så jeg siger, måske jeg bare skulle droppe at skrive den bog, tænkte jeg, da hun havde sagt alt det her. For jeg kunne faktisk godt se, hvad hun mente. Oven i købet sad jeg over for en kvinde, som, og du tror det er løgn, aldrig har oplevet personlig usikkerhed, mindre værd, angst eller stress. Aldrig. Så hun må kunne et eller andet. Min teori er, at hun er faldet i gryde med ubegrænset selvværd som spæd. Hun har for eksempel aldrig kigget sig i spejlet og tænkt, bare jeg så anderledes ud. Nej, det ville jo være dumt, sagde hun, da jeg spurgte hende. For hvis du ikke kan ændre det, hvorfor så bekymre sig? Er du utilfreds og kan gøre noget ved det, så gør det. Hvis ikke, kom, det passer bare sammen det hele. Er det ikke fantastisk? Alt hvad hun sagde virkede ganske logisk. Hvis ikke jeg var blevet så glad for mit eget liv, var jeg nok blevet misundelig på hendes kontante succesformel. Heldigvis har jeg selv lært at udfordre min egen frygt, få succes med andre mennesker, skabe mine egne karrieremuligheder, leve et eventyrliv og bla 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 bla. Men jeg må indrømme, at jeg faktisk var lidt misundelig på hende. Jeg vil ønske, at det var kommet lige så nemt som mig, til mig som til hende. At ord som tvivl, usikkerhed, generthed og bekymringer også var fremmede ord for mig. Måske er det bare sådan, nogle er født til fattigdom, andre til villa og velfærd. På samme måde er der også nogen, der er født til et liv, hvor svarene kommer af sig selv. Modsat dem som os, som må finde inspiration til det. For eksempel i en bog, som Snyder er glad.
110.
Hold da. Ja, så nu så jeg går ind og bliver, så ser jeg lige en anden, der lige var mere interessant end 110. Ikke? Så tager jeg tager så side 108. Og det her, det er faktisk, hvis I glemmer alt andet, jeg står heroppe og brøvler om, så bare I husker den, så vil jeres liv være forandret for altid. Når du står, den hedder eventyrlige kædereaktioner, den her. Når du står i lort til halsen, vil din livsdæmper brokke så højlydt. Hvorfor kørte bussen for næsten af dig? Hvor uretfærdig at brække benet lige før ferien? Hvor forfærdelig er din kæreste droppet dig? Listen er uendelig. Skal vi lige sige, hvor færdelig du er blevet fyret, men vi kan godt selv sætte den ind. Ikke? Listen er uendelig, men med lidt god fantasi kan du snyde din livsdæmper og beholde dit gode humør. Tricket er at se livet som en lang række af eventyrlige kædereaktioner. Tænk for eksempel på det første møde med en, du holder af, og hvor mikroskopisk lidt der skulle til, for I aldrig havde mødtes. Hvis du har gået en anden vej, hvis du har sagt ja til en anden aftale osv. Når du ser sådan på det, kan du se, hvor mirakuløst jeres møde egentlig er. Når jeg havner i en irriterende situation, som f.eks. bliver fyret, forsøger jeg at vende denne tankegang ud mod fremtiden. Ja, jeg missede bussen, men hvad må der komme ud af det? Hvem skal jeg møde? Hvilke muligheder opstår? Og det virker. Og det vil jeg fortælle lidt mere om, hvordan det virker. Det, der er det fantastiske ved det, det er virkelig ikke bare lige at sige det så hurtigt overfladisk. Det er en meget overfladisk bog, det der. Jeg skriver meget, for der er skrevet så mange kloge bøger om den slags. Så jeg skriver det bare hurtigt, ud fra hvad jeg har erfaring med. Men prøv at tænke på det. Prøv lige at tænke på det her. Prøv at tænke på en person, som virkelig I er virkelig glade for, at I har mødt. Eller noget, der er opstået, som er virkelig godt. Og så prøv at tænke tilbage i de her kædereaktioner, hvor lidt der skulle til. Det er helt tilbage til, at den ven, der lavede den aftale der, det var en ven, som I ikke havde fået. Hvis I ikke havde sagt ja til den aftale for 8 år siden med en anden ven. Og sådan kan man gå tilbage. Og det kan den også for den anden person, som også skulle af den samme kædereaktionsrække. Vi kan gå endnu længere tilbage til dine forældre, der skulle lige så mange eventyrlige, magiske kædereaktioner igennem for at møde hinanden, så du kom til verden. Og til deres bedstefælder osv. Når man kommer til det og så kigger, det er magisk, det er mirakuløst, og min hjerne, min lille hjerne, som jeg tror kan styre alt, den vil aldrig have en tissemyres chance for overhovedet at kunne regne det her ud, at du nåede hertil. Og der, så når man siger det, når man kører hele den her kædereaktion igennem, så bliver det nemmere, når man rent faktisk står i den her lorte situation og siger, okay, jamen, hvordan kan jeg overhovedet vide, at den her situation, jeg er i nu, at den ikke er noget godt? Det er jo lidt ligesom det, Torben sagde med, at jeg var glad for, at jeg fik den her sygdom, jeg var glad for, osv. osv. Det er samme princip. Men prøv at tænke den her, prøv virkelig at gøre det for jer selv. Det er virkelig en magisk øvelse. Den er virkelig fantastisk. Altså, jeg har fået stjålet rigtig mange cykler, og hver gang, så er det sådan lidt, okay, men hvem skal jeg så møde på den der gåtur, hvor jeg ellers bare vil have suset forbi mod mit mål? Hvad siger du?
Den er i Litauen.
Den er i Litauen, ja. Jamen, så tager jeg derned og ser den, så får vi et eventyr af det. Et andet tal mellem 1 og 140. 53,5. Det er kreativt. Okay, det her hedder den arrogante død. Og nu bliver det meget stort. Måske er der nogen, der tænker, at det er for stort i forhold til, at det her det handler jo bare om job. Og må jeg lige sige, at jeg er pisselig glad, om I får job eller ej. Fordi det er ikke det, det handler om. Jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg er ligeglad, om I får job eller ej. Fuldstændig. For det første skal I nok klare jer. Jamen altså, okay, hvor mange af jeres venner er døde, fordi de ikke havde job? Jeg gider ikke flere udelukkelsesmuligheder. Det er fantastisk, at I er blevet fyret. Det er fedt at blive fyret. Den arrogante død. Og den arrogante død handler om, at jeg har, jeg var opvokset i et hjem, hvor at glasset altid var halvt tomt. Det var aldrig halvt fuld, og flyv ikke højere end vingerne bær, og pas nu på, at det skal nok gå galt, osv. osv. Det er rigtigt. Det er virkelig, da jeg var 18, der sagde min far, ja, da jeg var på din alder, der drømte jeg også om en masse ting. Men når man bliver voksen, så lærer man at leve med, det sker bare ikke. Altså. Og udover det, så har jeg også haft sådan meget den der usikkerhed, fordi når man er bange, og livet er usikkert, det var også det, der vi har været inde på før. Livet er usikkert, vi bliver født uden, altså det er et stort improteater det her. Vi har ikke et manuskript, vi kan følge. Ingen af os har et manuskript, vi kan følge. Så det gør, at der er rigtig mange, der er utrygge. Det er livsdæmperne, der går ind og skaber angst. Og dødsangsten er i os alle sammen. Vi er alle sammen dødsangste. Det kan godt være, at vi ikke er bevidste om det, men vi er alle sammen dødsangste. Vi er bange for den der det ultimative ukendte. Og det ultimative ukendte, det er også, det kommer ned i flere grader. Så det er også ultimativt ukendt. Ej, det er ikke ultimativt ukendt, men det er også ukendt for mig. Hvad skal der ske nu? Hvad skal jeg snakke om? Jeg ved ikke, hvor min PowerPoint fører mig hen. Hvad for en tal vil de sige, og hvis jeg ikke lige ved, hvad jeg skal sige, når jeg slår på den side? Det er også ukendt. Det er også ukendt ikke at have et job. Det er også ukendt. Så derfor er helt den der frygt, den der dødsangsten er i os hele tiden. Jeg har været dødsangst, rigtig dødsangst. Jeg har været bange for at dø, og troede, jeg skulle dø hele tiden. Altså, så jeg har haft alle mulige sygdomme heroppe, ikke? Og gået til lægen rigtig mange gange, da jeg var yngre, før jeg fik lært at snyde min livstemper. Og den arrogante død handler om en helt fantastisk oplevelse, som jeg sad og snakkede med en kæreste engang, jeg havde på et tidspunkt, og hun sagde, Sebastian, du skulle tage til Tanzania. Hun var halv tanzanianer. Det ville være godt for dig at komme ud af det her trygge danske liv og mærke livet og være sådan noget. Altså, er du gal, men jeg skal sgu da ikke flyve til Afrika. Jeg styrter ned for det første. Det er deres kontroltårn, det er, jeg ikke styr på en skid. Jeg var meget fordomsfuld der. Jeg er stadig på mange områder, men lige der, det er jeg ikke med. Ellers, hvis ikke, så bliver jeg slået ned på en landevej og røvet, fordi jeg er hvid. Og jeg er meget hvid. Eller også så træder jeg på en giftig slange, og så dør jeg. Og så siger hun så, Sebastian, har du tænkt på det her? Og så siger hun simpelthen noget, der simpelthen, hvor, kender I det nogle gange, de der momenter i livet, hvor man kan have hørt tingene 1000 gange før, ligesom jeg også står og gentager en masse ting, jeg har hørt før. Men så hører man det bare lige pludselig på en måde, hvor det bare siger, man kan næsten høre brikkerne falde på plads. Og det kunne jeg virkelig, da hun sagde det her, helt stille og roligt, med en lille smule overbærenhed i stemmen, fordi jeg nok var lidt for meget at høre på. Så sagde hun, har du tænkt på det, Sebastian? For hver gang du overlever noget, kommer du tættere på døden alligevel. Det er ikke engang sjovt. Det er slet ikke sjovt. Det er dybt alvorligt. Og det er jo faktisk heller ikke nyt, det hun siger der, fordi det er jo det, vi har hørt. Vi har set film om det. Carpe diem, seize the day, lev livet, ja ja, whatever. Det ser fint ud som en tatovering, ikke? Så har jeg 10 minutter tilbage. Plus det løs, fordi jeg kom på 200 senere. Det ser fint ud, men det der carpe diem, ja ja, og, eller hvad med den her, ja, hvad hvis du kun havde en dag at leve i? Altså, hjælper den? Altså, kan vi bruge den til noget? Ja, en dag, ja, 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 men jeg skal i Lalandia næste uge, og vi har et møde på onsdag og sådan noget. Altså, det er det, vi tænker. Vi kan jo virkelig ikke, vi kan ikke virkelig mærke det, vi kan ikke sætte os ind i, hvordan det virkelig ville være at have den en dag tilbage. Så derfor kommer vi aldrig derned, hvor vi virkelig mærker livet. Så da hun siger det på den der måde, der laver hun faktisk en omvendt carpe diem, altså den er negativt lavet i sit udtryk, men den minder mig om, hvor utroligt dumt det er. Hvis jeg ikke tager det fly, så overlever jeg et potentielt flystyrt. Hvis jeg ikke kravler ud på den landevej, så overlever jeg et potentielt overfald. Hvis jeg ikke går ud der, så overlever jeg et potentielt slangebid. Der er mange ting, du kan overleve af potentielle ting, der kan slå dig ihjel. Eller ting, der potentielt set kan slå dig ihjel. Og det gælder også at stille sig op på en scene og søge et job, eller lave nogle af de der lidt smarte tricks, som jeg virkelig bakker op om, det der med at gøre noget anderledes, og sørge for at lave en anderledes jobansøgning. Ej, men jeg kan ikke lave en anderledes, fordi det er ikke, det, nu gør jeg det, jeg gør som de andre. Så det går også ind under det, helt ned i de der små detaljer. Så for mig at få den der aha-oplevelse med den der med, for hver gang jeg overlever noget, så kommer jeg tættere på døden. For hver job, jeg ikke drømmejob, jeg ikke søger, men i stedet for bare søger det trygge. For hver gang jeg ikke lytter til det gode råd om at sælge mig selv lidt højere, med fare for at blive taget med bukserne ned, for ikke at kunne det alligevel. Jamen, så har jeg overlevet det, men der er stadig gået en dag, og en dag så står døden der og siger, ja, jeg fik dig alligevel. Du kunne gøre alle dine ting, alle dine krumspring, men jeg fik dig alligevel. Så for mig var det et gigantisk aha-oplevelse, og det har gjort, at jeg har haft virkelig et eventyrligt liv siden da, som ja, jeg vil gerne fortælle om på et andet tidspunkt, hvis vi mødes igen. Hvad hedder den her med, så gå der udenom, så jeg lige her nu. Det var faktisk det, jeg tænkte, da jeg blev fyret på det der reklamebureau. Fordi mens han sad og fyrede mig og sagde alle de der latterlige ting der med, at nogen kan skrive, andre lærer det aldrig. Det hedder med mig hårdt, ikke? Altså husk, at chefer og forældre, de har virkelig meget magt. Deres ord har magt. De er alle sammen er hypnotisører. Det er de. Jeg er uddannet hypnoterapeut og har hjulpet folk af med angst og fobier og eksamensskræk og den slags, folk der ikke kan sove og sådan noget. Jeg gør det ikke mere, fordi jeg har så meget andet at lave. Men det der er det interessante, at folk kommer ind og er vildt bange. Ej, men du kan jo gøre alt muligt med mig. Sådan, du bliver snydt, du bliver manipuleret hver dag. Altså du bliver dine forældre manipuleret med, din chef manipuleret med, og jo højere intensitet folk har, jo mere ryger det direkte ind i vores underbevidsthed, fordi det er en autoritet, der siger det. Og nu er jeg fuldstændig glemt, hvor det var, jeg ville hen med den. Så et tal fra 1 til 100?
55.
55. Jeg synes godt nok, nu er vi stadig i den med døden, så...
Det er ikke noget med din 42 chef sagde, da du blev fyret.
Jo, tak. Det er det, jeg ikke er så god til. Tak, min ikke-ven. Jo, fordi jeg kan huske, hvordan jeg sad der, og så kunne jeg mærke, så slog min hjerne fra. Og begyndte at tænke på, hvad kan jeg så? Men det kunne være sjovt at tage på teaterhøjskole og sådan noget, for lige de sidste måneders løn og sådan noget. Og bum, så 3 måneder efter var jeg på teaterhøjskole, og jeg var sindssygt glad. Og fordi tingene er så uforudsigelige af kædereaktioner, så senere kom jeg til at lave tv, og så er jeg rendt rundt, og nu optræder jeg også som komiker og så videre. Jeg er stadig pisse nervøs, men det gør jeg. Og det kom måske ud af, at jeg tog på den teaterskole. Altså, jeg er lykkelig for, at jeg blev fyret. Lykkelig for det. Nu knalder jeg lige sådan et par fordi at selvfølgelig det, jeg fik at vide, men nu er det jo noget, det er jo fest for fyret og sådan noget, så kan du ikke lave noget, der er lidt jobrelateret, men alt er jo jobrelateret, for det er jo jer og jeres livsdæmper, og hvis ikke I har brugt med den, så kan I gå til alle de kurser, I vil, skrive alle de ansøgninger med, det er fuldstændig ligegyldigt, og så får I jobbet, så siger I, får det der job, og jeres liv kan stadig være fucked. Bare så I husker det. Okay, så nogle helt konkrete ting, som jeg kommer i tanke om nu, som jeg bruger virkelig, det er det trick, snydtrick, der hedder ring til en ven. Og det er der, hvor man kan sætte sig ned og drikke kaffe, når man venter på at komme ind til jobsamtalen. For mit vedkommende, der har det været møder og sådan noget, fordi det har jeg gjort mere end at søge jobs. Og jeg ringer til en ven, hvis jeg er nervøs. Det kunne jeg også gøre, hvis jeg gik rundt herude. Og jeg ringer til en ven, for jeg håber virkelig, nu bliver jeg virkelig ked af det, hvis der er nogen, der siger nej til det her ind i sig selv. Men jeg håber virkelig, at I alle sammen har en ven, som næsten altid kan få jer til at grine. Som altid har den der lethed, et eller andet over sig. Det skal ikke være den der, hvor I kan snakke om dybe, filosofiske ting. Men ham der, som I ringer til, så I ser, eller hende der, ham eller hende, som så bare giver et smil på læben. Og det, der er tricket, det er, at jeg ringer til min ven, han hedder Christian, og han ringer til lige inden jeg går på, så sekretæren står der og siger, jeg går lige ud og ringer, og så står jeg og holder øje med hende, så jeg ved, hvornår hun kalder mig ind. Og så står jeg og snakker med ham, og vi snakker om alt muligt. Alt muligt underlydige ting, jeg ikke vil dele med jer. Men det har intet med det møde at gøre, og det er skide sjovt. Det, hvor jeg snyder min livsdæmper der, det er jo, at en anden approach, tilgang til det her kunne være, at men du skal jo bare slappe af. Du skal bare forestille dig, at chefen ikke har noget tøj på, eller sådan noget. Det er jo alt for logisk, det kan jeg ikke forestille mig, det er heller ikke særlig rart over for chefen, og det kan også være, det heller ikke rart for dig, i øvrigt. Men der snyder jeg ikke min livsdæmper, fordi min livsdæmper, det er ligesom, hvis du først er nervøs, så kan du slet ikke tænke sådan. Så en nervøsitet er sådan, at livsdæmper energi, det er ligesom at blive suget ned i en virvelstrøm. Det går hurtigt over det, til sidst, så kan du slet ikke gøre noget. Så det jeg gør, det er, jeg siger ikke til mig selv, nu skal du bare slappe af. Nej, jeg siger, nu skal du bare ringe til din ven, som snakker om alle mulige latterlige ting. Og så taler jeg med ham, og så er det det, jeg taler om. Det er det, så bliver min energi rettet ind på det. Og så bliver hele min energi ændrer sig. Og alt er energi. Men nu skal vi ikke snakke hokus pokus. Og det handler det der ikke så meget hokus pokus i den her. Det bliver mellem linjerne. Men jeres energi ændrer sig. Og den energi, I møder verden med, den vil møde, der vil, så vil verden ændre sig over for jer. Men så snyder jeg jo min livsdæmper. Fordi jeg skal ikke sige, nej, nu er jeg glad. Jeg er bare glad, så jeg lægger røret på og siger, ja, den er god, og så går jeg ind sådan her. Altså, og så sker det hele af sig selv. Så behøver jeg ikke at tænke på, hvordan skal jeg have brystkassen? Sådan her, hvordan skal jeg? Det behøver jeg slet ikke tænke på. For jeg er glad. Det er meget, meget, det er så simpelt, at jeg ikke kan tillade mig at kalde mig ekspert og tjene mange penge på det her. Det gør jeg heller ikke. En anden ting, som også er vigtigt, det er den, som jeg kalder din indre taxichauffør. Din indre taxichauffør. Den er sjov, den er meget bedre end din indre livsdæmper. Fordi hele din hjerne fungerer faktisk som en taxichauffør. Forestil dig, I går ind i en taxa, og sætter jer ned, og så siger taxichaufføren, hvor skal du hen? Og så siger du, hvad hedder den her gade, vi er på nu? Hallugårdsvej. Den stopper der. Og så siger du, jamen jeg vil ikke til Hallugårdsvej. Ja, men det, der er vi. Men hvor vil du hen? Jeg gider ikke være her. Jeg vil ikke være på Hallugårdsvej. Ja, men hvor skal jeg køre dig hen? Jeg gider ikke. Jeg hader at være her. Det er så dårlig energi. Det er ikke til at holde ud at være på Hallugårdsvej. Jeg gider ikke være her mere. Ikke et sekund. Okay, men hvor skal jeg køre dig hen? Det gælder på stedet. Det er jo da så absurd. En absurd historie. Men ikke desto mindre, så er det det, vi gør hver dag, når vi sidder og over en kaffe latte med vores ven eller veninde og snakker om alt det, der er problematisk i vores liv. Det er det, der sker. Det er meget, meget sjældent. Prøv at lytte til det. Prøv at lytte på caféer rundt omkring folk, der sidder og snakker. Det er altid badet i problemerne. Og så er vi lidt over i alt det her, der vi snakker om mål, som jeg er enig i. Og det er virkelig, vi prøver at visualisere, og prøver bare at spørge os selv, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Og så fokuserer på det. Her i det her tilfælde, så kan du sige, jeg vil gerne til Nørrebrogade. Fint, godt, så sætter han bilen i gear, og så begynder han at køre. Og det er det samme med jeres hjerne.